Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 28-orit argumentet kryesore.
Papa Francesku mori sot pjesë në takimin e 34-të ndërkombëtar të Bashkisë së Shën Egjidit në frymën e Azisit.
Shpëtovet vete nuk është ungjilli i dashurisë, tha ati i shenjtë në lutjen ekumenike së bashku me përfaqësues të feve të krishtera të botës, ndërsa në çastin e dytë të takimit në ceremoninë e përbashkët me përfaqësues nga të gjitha fet, thirrja e papës dhe krerëve fetar botror. Kemi nevojë për paqe, më tepër paqe.
Papa Francesku priti presidentin ndërkombëtar të Komitetit të Krygjit Kuq.
Sipas teologut Bruno Forte, kryepeshkëvi i Kjeti i Vastos në mikrofonin ton, themelet e enciklikës shoqërore të Papës Francesku janë teologjike, madje trinitare.
Sot kalendari historik përkujton enciklikën Summi Pontificatus e Pio 12 kushtuar dignitetit njeriut e kundër luftës.
Ndërsa kalendari kishtar përkujton Shën Irenën martire.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku mori sot pjesë në takimin e 34 të ndërkombëtar të Bashkisë së Shën Egjidit në frymën e Asizit, i cili këtë vit për shkak të pandemisë u mbajt në Rom në kodrën e Kapitolit gjatë gjithë pasdites. Me titull Askush nuk shpëtoni vetëm, paqja dhe vllazërimi, ngjarja pati dy çaste kryesore. Në orën e 16 lutjet e përfaqësuesve të feve të ndryshme në vende të ndryshme të Romës, ndërsa në orën 17:15 ceremonia e përbashkët në Piazza del Campidoglio, sheshi para bashkisë në praninë e presidentit të Republikës Italiane Sergio Mattarella. Takimi përfundoi me nënshkrimin e një thirrje të përbashkët për paqen në botë.
Papa Francesku mori pjesë fillimisht në lutjen ekumenike në Bazilikën e Shën Marisë në Araceli, pranë bashkisë Romës, ku përveç katolikëve u mblodhën edhe ortodoksët, ungjilloret dhe të krishterët të traditave të tjera. Është dhuratë të lutemi së bashku, tha ati shenjt gjatë homilisë mbajtur me këtë rast. Pastaj komentoi pjesën ungjillore që u zua gjatë takimit, ku tregohet se pak para se të jep të shpirt në kryq, njerëzit i kërkonin Jezu Krishtit shpëto vetveten. Ky tunim për të shpëtuar veten ose grupin të cilit i përkasim pa pyetur për të tjerët, është sfida e fundit ndaj Zotit të kryqëzuar, pohoi Papa.
Rreth këtij qëndrimi u shtjellua gjithë homilia atit të shenjtë. Fillimisht e hodhi vështrimin mbi ata që kalonin pranë të kryqëzuarit dhe donin të shihnin prej tij një mrekulli, pa ndjera as pak mëshirë për të. Dëshironin një Zot spektakolar, madhështor, gati të magjishëm, në vend që të mendonin pse po kryqëzohej e të ulnin kryet para tij. Duam, tha Papa Francesku, që Zoti të bëj si themi ne, e jo ne si thot Zoti. Kështu vëm në qendër veten, kultin e individit, duke u bërë gjithnjë më indiferent ndaj tjetrit.
E pastaj vin kryemeshtarët e skribët që përqeshin Jezu Krishtin duke i thënë: "Ky ka shpëtuar të tjerët, es është në gjendje të shpëtoj veten." Është si ti thoshin se si ja vlen të shqetësohesh për të tjerët, kur po humbet vetveten. Por theksoi ati shenjt, ungjilli shpëto vetveten nuk është ungjilli i shëlbimit, është ungjilli apokrif më i rrem që i ngarkon me kryq të tjerët, ndërsa ungjilli i vërtet ngarkohet me kryqet e të tjerëve.
Së fundi Papa komentoi sjelljen e të kryqëzuarve bashkë me Jezusin. I kërkojnë birit të Zotit të shpëtoj veten dhe ata. Por Zoti, vrejti Francesku, nuk vjen aq për të na liruar nga problemet të cilat ekzistojnë gjithmonë, por për të na shpëtuar nga problemi i vërtet, që është mungesa e dashurisë. Të mendosh vetëm për vete, është babai i të gjitha të këqijave. E kujtoj se hajduti i mirë, për të cilin flet ungjilli, shkon në Paris bashkë me Krishtin duke bërë një gjë të vetme, duke zhvendosur vëmendjen nga vetvetja tek Jezusi, nga vetvetja tek ai që kishte pranë.
Zoti, shpjegoi Papa së fundi, lejoi të kryqëzohet biri i tij më i dashur, në mënyrë që nga kryqi i tij të linte falja, vllazërimi. Sepse vetëm dashuria e shuan urrejtjen, ngriti zërin ati shenjt, vetëm dashuria e mund deri në fund padrejtsin, vetëm dashuria e bën vend tjetrit, vetëm dashuria është rruga për bashkimin e plot ndërmjet nesh. Tjetri, përfundoi homilin Papa Francesco, është udha për të shpëtuar edhe veten, çdo njeri tjetër, çdo çënje njerëzore, cila do të qoftë historia apo feja e tij, duke filluar nga më të varfrit, më të ngjashmit me Jezu Krishtin.
Kemi nevojë për paqe, më tepër paqe. Me këtë thirrje të fuqishme të Papës Francesku përfundoi edhe lutja e sotme ndërfetare organizuar nga Bashkësia e Shën Egjidit në frymën e Asisit, tradita e së cilës i ka rënjët në dëshirën e zjarrit të Shën Gjon Palit të dytë e në takimin e parë të lutjes për paqe në qytetin e Shën Franceskut në vitin 1986. Së bashku me Patriarkun Ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu I parë në përfaqësi të ortodoksëve, me krye rabinin e Francës Haim Korsia në përfaqësitë e hebrejve, me sekretarin e përgjithshëm të Komitetit të Lartë për Vllazërimin Njerëzor, Mohamed Abdel Salam Abdel Latif në përfaqësitë të muslimanëve dhe me përfaqësuesin e budistëve Shoten Minegishi, Papa Francesku e ngriti zërin edhe një herë për fundin e luftrave të konflikteve që s'bëjnë tjetër veç se e lën botën edhe më të keqe nga që gjetën. Sidomos në këtë periudhë koronavirusi, denoncoi ati I shenjtë në fjalën e tij para krerëve e fetar botëror, në praninë e presidentit të Italisë Sergio Mattarella, të ambasadorëve të politikanëve nga gjithë bota, dhimbjet e luftrave janë rënduar edhe nga pamundësia për të pasur mjekimet e nevojshme në shumë vende të botës.
E duke kujtuar çastin kur Jezu Krishti u tha mjaft atyre që nxorën shpatat për ta mbrojtur, kur e arrestuan për ta kryqëzuar, ati shenjtë nënvizoi se ajo mjaft vlen edhe për sot, kundër të gjitha shpatave, armëve, kundër çdo dhune e lufte. Ti japin fund luftës, theksoi me forcë Papa Francesku, është detyrë urgjente para Zotit e gjithë përgjegjësve politik. Paqja është përparësi e çdo politike. Hyj do t'u kërkoj llogari atyre që nuk kanë punuar për paqen ose I kanë fryrë zjarrit të tensioneve të konflikteve. Do t'u kërkoj llogari për gjitha ditët, muajt, vitet e luftës që kanë goditur popujt.
Ai mjafti Jezu Krishtit, gjeti jehon edhe në frazën tjetër, kur më luft, thën nga Papa Shenjt Pali I VI në Kombet e Bashkuara në vitin 1965. E Papa Francesku e aktualizoi më tej. Asnjë popull, pohoi ai, asnjë grup shoqëror nuk mund të arrijë vetëm paqen, të mirën, sigurinë e lumturinë. Asnjë. Leksioni I pandemisë aktuale, nëse duam të jemi të sinqertë, është vetdia si jemi një bashkësi botërore që lundron në të njëjtën bark, ku e keqja e njërit u bën dëm të gjithëve. U kujtuam se askush nuk shpëtoni vetëm, sepse mund të shpëtojmë vetëm së bashku.
Jemi këtu së bashku, u kujtoi Papa, për fasuzve të feve të ndryshme, për të komunikuar një mesazh paqje. Të gjithë mbajtën një minutë heshtje për viktimat e pandemisë e të luftrave, për të nënshkruar më pas së bashku thirrjen për paqe 2020. Këtë thirrje e morën në duar fëmijët dhe u adhuruan ambasadorëve dhe përfaqësuesve të politikës ndërkombëtare të pranishëm në ngjarje, me shpresën që, siç tha Papa Francesku, të ndërtohet një botë pasore ku të gjithë të shpëtojnë. E për t'i kërkuar ndihmë Zotit për këtë, në fund të takimit, ati shenjtë dhe krerët e tjerë fetar ndezën shandanin e paqes, flak lutje drejtuar gjithë pushtetshmit që ai lumi të mos e harroj grigjen e vet e dikoj mbi të vllazërimin e vedijen se njerëzimi është një vetëm, prandaj duhet pajtohet e gjejnë shtigje konkrete për të jetuar në harmoni.
Papa Francesku priti dje në Vatikan presidentin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq Peter Maurer, I cili për mediat e Vatikanit theksoi përkimin e pikpamjeve të vlerave dhe të aspiratave ndërmjet Kryqit të Kuq dhe Selisë së Shenjtë, veçanërisht në mbështetjen e viktimave të luftës e të dhunës. Maurer theksoi gjithashtu se këndvështrimi I përbashkët me Papën qëndron në dëshirën për të ndërtuar ura në mënyrë që të krijohet një shoqëri më gjithëpërfshirëse. Ndarjet ta presidenti I Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq janë te të dhimbshme në pasojat e tyre për popullsitë civile, për njerëzit e pambrojtur, për migrantët dhe personat e zhvendosur për shkak të luftrave dhe të dhunës, për njerëzit e prekur nga gara e armëve, nga ndryshimi I klimës, nën zhvillimi, nga mënjanimi, varfëria dhe padrejtësia. Së fundi Maurer nënvizoi se titulli I enciklikës Papës Francesku, Fratelli Tutti, mund të konsiderohet motoja e punës së Kryqit të Kuq ndërkombëtar.
Personi njerëzor por në dignitetin e tij dhe ndërsinë e tij gjithmonë në qendër të angazhimit humanitar. Kjo ishte ideja për një mobilizim të madh për të ndihmuar viktimat të luftës që pati zvicerani Henri Dunant gjatë betejës së përgjakshme të Solferino me 24 qershor 1859, nga cila më vonë lindi kryqi kuq ndërkombëtar. Kryqi kuq, shoqata më e madhe humanitare në botë, sot ka mbi 17 milion vullnetar kudo në botë, të ndarë në 190 degë kombëtare, të cilët përmes nismave të ndryshme humanitare ndihmojnë popullsitë e varfra. Kujtojmë se që prej 152 vjetësh me datën 8 maj festohet çdo vit Dita Botërore e Kryqit Kuq dhe gjysmë hënës së kuqe, pikërisht në datën e lindjes së themeluesit Henri Dunant.
Në enciklikën e tretë të Papës Francesku Fratelli Tutti, nënshkruar më 3 tetor në Asizi, koncepti i vllazërimit i ka rënjit në baza të fuqishme teologjike që shtjellohen në tekst, duke ju referuar qartë misionit të birit dhe të shpirtit shenjtë, përmendur shpesh e në mënyra të ndryshme. Kështu mendon teologu Bruno Forte, kryepeshkëvi i Chieti i Vastos në Itali, që nënshkruan hyrje në një botimi të komentuar të enciklikës shoqërore publikuar nga Scuola Marcelliana. Në mikrofonin e Radio Vatikanit, Imzot Forte e quan enciklikën Fratelli Tutti interpretimi ungjillit të bamirësisë për botën e globalizuar të mijëvjeçarit të tretë dhe nënvizon ndikimin e teologjisë së popullit Argentinas, aq të dashur për Papën Francesco. Ta dëgjojmë.
Io ho davanti un'obiezione che viene spesso fatta al magistero di Papa Francesco.
Kam parasysh një kritik që i bëhet shpesh magisterit e Papës Francesco. Quhet magister shoqëror, mjaft impenjuar, por rënë te bazat e tij teologjike nuk dalin mjaftueshëm ne pa. Mendoj se pikrisht enciklika Fratelli Tutti përgjënjështron qartë këto paragjykime, sepse në enciklik ideja kryesore e vllazërimit që qëndron bazën e dashurisë shoqërore të drejtësisë si në çdo vend, ashtu edhe marrëdhëniet ndërkombëtare, është ide që ka rënë në bazën e saj teologjike. Bazohet para së gjithash në figurën e Atit Qellor, para të cilit jemi të gjithë vëllezër, pastaj në atë të misionit të birit, i cili na bën vëllezër në Krishtin si bitë adoptuar dhe me pasnë primin e shpirtit shejt Zot. Pra më duket shumë e qartë se Papa Francesku kompton ungjillin e jo ndonjë doktrinë shoqërore si të tillë, por pasojat shoqërore të shndrimit të zemrës në atë vllazërim që është dhurata e Zotit për njerëzit, në mënyrë që të bëjë ata të afta duan dhe të mirëpresin njëri tjetrin, si dhe të ndërtojnë një botë më të drejtë për të gjithë.
Pra mund të themi se kategoria e vllazërimit në këtë enciklik shihet nga pikpamja drejt për drejt kristologjike.
Nel riflettere proprio sul motivo dominante che questo della fraternità.
Duke reflektuar pikrisht mbi motivin bizotrues të këtij teksti, më një herë më erdhi në mend një libër i vogël i teologut të ri të atëhershëm Josef Ratzinger, botuar në vitin 1960. Libri quhet Vllazërimi i Krishterë, një libër i vogël por të tetë i çmuar, pasi nxjerr në pas ideja e vllazërimit në krishterim ndryshon nga dy konceptime të tjera, nga ai i kësaj bote, sipas të cilit vllazërimi bazohet vetëm në të drejtat e barabarta, pran vizionin e revolucionit francez, dhe nga ana tjetër nga konceptimi elitar vetë referues dhe i mbyllur, që shpesh është konsideruar si një lloj alternative ndaj korrupsionit të botës. Në këndvështrimin teologjik të krishterë, vllazërimi nuk është asnjëri nga këto dy vizione, por është dhurat nga lartë që na bën vëllezër. Është dashuria shoqërore mbi të cilën bazohet mundësia e ndërtimit e një bote më të drejtë për të gjithë. To pra janë temat për të cilat Papa Francesku flet shpesh, duke nënvizuar aspekte të ndryshme gjatë shqellimit të enciklikës Fratelli Tutti.
Disa kanë shprehur frikën se etika e Papës Francesku propozuar në këtë enciklikë shoqërore i ka humbur rënjët dhe identitetin e krishterë.
Che non è così, semplicemente perché tutto il fondamento di ciò che Papa Francesco propone in questa enciclica.
Nuk është as pak kështu, sepse kret baza e asaj që propozon Papa Francesku në këtë enciklik është teologjike e madje trinitare. Prandaj nuk është e vërtetë që jemi para një këndvështrimi thjesht të kësaj bote. Përkundrazi, është e vërtetë se tek enciklika Fratelli Tutti shihen pasojat në këtë botë të këtij vizioni thellësisht teologjik dhe këto pasoje shprehen në idejnë zemrës e hapur ndaj botës, ndaj një bote më të drejtë, ku vlerëso digniteti njeriu dhe ai vendoset në qendër, ndaj një bote që i thot jo dënimit me vdekje, konsideruar i papranueshëm nga Papa, ndaj një bote që i thot jo luftës. Por gjithçka duke u nisur nga i tetë larti Zot, pra nga baza teologjike e një Zoti që dërgon birin Jezu Krishtin dhe birin shejt Zot ndërmjet njerëzve që të realizojnë ndërmjet tyre vllazërimin për të cilin flet Papa Francesku. Rrjedhojet e këtij vllazërimi janë ato shoqërore të treguara në enciklik. Për shembull, edhe vizioni i politikës në kapitullin 5 të enciklikës Fratelli Tutti, ai i një politike që duhet të vihet në shërbim të semires së vërtetë të përbashkët, nuk është thjesht vizioni i kësaj bote. Tema themelore, për shembull, ato të punës, për të cilën Papa Francesku ngul shumë këmbë, por edhe temat të drejtësisë dhe të paqes apo dënimi i sistemeve të padrejta botërore, shndriten të gjitha nga thellësitë e rrënjëve teologjike prej të cilave frymëzohet Papa. Nga kjo pikpamje, enciklika Fratelli Tutti është vërtet tekst thellësisht ungjillor, thellësisht i krishterë.
Në veçanti, ju keni vënë re në tekst gjurmët e së ashtu quajturës teologji të popullit Argentinas, aq të dashur për Papën Francesku, e shprehur qartë edhe në kujdesin që i kushtohet lëvizjeve popullore në shumë prej paragrafeve, apo jo?
Anche questo è un punto che mi sta a cuore perché
edhe kjo është një pikë që kam shumë për zemër, sepse vërtet kjo enciklik thot gjëra thelbësore për gjithë fshatin global, por përmban fuqimisht edhe gjurmë, jo vetëm të magjisterit të këtij pape, por edhe të identitetit të tij të thellë shpirtëror dhe teologjik. Mos harrojmë se Papa Francesku e ka jetuar jetën dhe shërbesin e tij sidomos në Argentinë, në Buenos Aires, ku ekziston një teologji e pueblo me mendimtare të cilët i kanë njohur, vlerësuar dhe respektuar. Lucio Guerra, për shembull, ose Juan Carlos Scanano, Rafael Tejo. Këta janë mendimtarë që sigurisht frymëzohen edhe nga teologjia e çlirimit, por prej saj theksojnë më tepër pikërisht bazat teologjike të krishtere të impenjimit për drejtësi më të madhe shoqërore.
Kjo vlen për shembull edhe për etikën ekologjike.
Tratta di un'etica che è anche però una spiritualità e questo Papa Francesco lo sviluppa sia rifacendosi.
Sigurisht, edhe kja ka për shpirtëri të thellë dhe Papa Francesco shtjellon duke ju referuar figurës që frymëzon encikliken Shën Franceskut, siç ndodh edhe me Laudato Si, edhe ajo me baza teologjike trinitare që përmenda më parë. Me fjalë të tjera, dashuria shoqërore që propozon Papa Bergoglio, forcë e aftës gjoj mënyra të reja për të përballuar problemet e botës së sotme dhe për të rrisuar thellësisht nga brenda strukturat, organizatat shoqërore, sistemet ligjore, nuk është tjetër veçse interpretimi shoqëror i bamirësisë. Teologjia de pueblo e autorëve që përmenda më parë orientohet pikrisht në këtë drejtim. Po citoj për shembull një mendim të teologut argentinës Rafael Tejo, i cili thotë: "Çfarë themi kur flasim për popull? Jo thjesht struktura shoqërore të kësaj bote, por një grup njerëzish që nuk ecin si individ, por si ind i një bashkësie të të gjithëve për të gjithë." Ky është këndvështrim shumë i afërt me krishterimin, sepse komunio, bashkësia e krishterë nuk është thjesht një shumë një individesh për të garantuar interesa, por është bashkim i bazuar mbi rrënjë shpirtërore, veprimi i shpirtit që e Zot, Seguela Christi, që orientohet mbar botën me frymën e shërbimit dhe të dhurimit të vetvetes. Në këtë kuptim pra unë nuk nguroj të them se enciklika Fratelli Tutti është interpretim i ungjillit të bamirësisë për këtë botë të globalizuar në fillim të mijëvjeçarit të tretë.
Kalendari historik kujton se si sot me 20 tetor 1939 u botua enciklika Summi Pontificatus e Piut 12 kushtuar dinitetit njeriut e kundër luftës.
Duke e shfletuar kalendarin, më 28 tor, Kisha Katolike përkujton Shën Irenën e Portugalis martire. Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot, dëgjuat Radio Vatikanin. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.